Pozdravljeni, sem Matic Flajšman in vi spremljate podcast na 24ur.com. Današnja rdeča nit kolesarstvo pred vrati je zloglasni spomenik Paris-Roubaix, dirka, o kateri se veliko govori pred samim štartom, verjamemo pa, da se bo veliko govorilo tudi po njej, kajti Slovenec Tadej Pogačar je tisti, ki je presenetil z odločitvijo in se odločil, da prvič v karieri nastopi na članski različici te preizkušnje in morda je prav on tisti, ki lahko pošteno meša štrene na vrhu. O tem in še čem povezanim z Roubaixem pa selektorjem mladinske reprezentance Nacetom Korošcem, pardon, ne vem, zakaj mi tako smačne gre nekako iz glave. Lepo pozdravljeni v podcastu.
Zdravo.
In pa Kristijan Koren, 9 nastopov na dirki Paris-Roubaix. Verjamem, da glede na vse ekstremne podvige, ki jih spremljamo na vaših socialnih omrežjih, bi še kdaj šli na Roubaix.
Ja, zdaj slučajno gledati, ne? Kolesar pa je dovolj.
Nace, če začnemo pri vas, lani izjemen Paris-Roubaix za slovenske mladince, prvo in drugo mesto na koncu. Dotaknili ste se te slovite kocke, kakor izgleda pokal za zmagovalca. Verjamem, da so ti občutki še vendar le sveži, sploh ker se zdaj znova odpravljate na to preizkušnjo. Sicer ne s takšnimi tekmovalci, da bi lahko sanjali znova kar prvo in drugo mesto, ampak vendar le, koliko so še živi spomini, kaj ti pravijo, ko greš enkrat na to dirko, ne glede na vlogo, to pomniš celo življenje.
Ja, zagotovo. Paris-Roubaix je ena zelo posebna dirka. Od vseh spomenikov za moje pojme je še ena mečkam bolj posebna. In nedvomno sploh v tem času, v teh pomladanskih mesecih so spomini zelo živi. Predvsem tudi, ko smo si pred 3 tedni prvič leto so gledali to traso, ko prideš tja na velodrom v Roubaixu, ko podoživiš te trenutke, ko se zopet zapelješ po teh kockah, ko te na novo podmač povedano vse preruka, je to res nek poseben občutek, no, kjer seveda se ga bomo vsi skupaj, cela ekipa, ki smo bili lansko leto tam zapomnili, zagotovo zavedno.
Kristijan, rezultatsko gledano, pa si boste vi najbolj zapomnili vaš prvi od 9 nastopov na Roubaixu, 23. mesto. Lep dosežek, čeprav vemo, ne, da v kolesarstvu štejejo prva 3 mesta, pa vendarle, že preživeti to dirko je svojevrstna umetnost.
Ja, to je res, kakor je že nespovedal, je ena posebna dirka in res 20 sem prvič vozil, sploh nisem bil v planu na samem programu sezone, pol pa sem vozil dirko po Baski in mohu odstop, da sem ulovil letalo in letet direkt na Paris-Roubaix, tako da so bili kolesari, ki so bili v ekipi že prav striktni za Roubaix in pol, ja, od vseh cele ekipe sem bil na koncu jaz najboljši in itak nisi vedel, kje se voz, malo sem dobil na svete od ostalih kolesarjev, pol pa itak z letmi dobu izkušnje, pa sem bil pa itak več ali manj sam pomagač kapetanom. Ne.
Zdaj, eno je zapeljati verjetno na te kocke z drugačnim kolesom od cestnega. Drugo pa je, ko se kolesar poda na te tlakovane, na granitne odseke s cestnim kolesom. Kako bi opisali občutek vožnje potem, ker ti imamo občutek, da če nisi dovolj hiter, hitro zgrešiš linijo in tudi končaš izven tega tlakovanega odseka ali pa kar na teh kockah se potovčeš?
Jaz mislim, da tiskrat smo imeli 6 let, je bil Canon delo premljeval z biciklo in smo imeli striktno z kocke poseben bicikl, je bil geometrija malo drugačna in se poznala razlika ali s tem kolesom z cestne dirke ali pa s tem z klasike. In zdaj smo pa videli, da ste bicikli so več ali manj eno in isto ali je z asfalt ali pa za kocke, tako da je več ali manj se pa zdaj dela razliko samo, koliko so zračnice polne, tako da je pa res, da tle pogledaš tisto kocko, se reče, se tle se ne moreš peljati z biciklom, ne, se tle vse razbiješ in na koncu tisku že gleda tam ob cesti, ko tu vse ropota in to, da sploh pride cel bicikl čez vseh teh 50 kilometrov, kar je vseh teh kock, reže, material mora biti pravi in vse. Zdaj, tudi eden sam lajk, težko, da se bo pelo zraven po travi.
Kaj pa stroka. Vi ste naredili tako imenovani recon, videli, kaj približno vas čaka. Kako pa pripraviti kolesarje na to, da verjetno jim ne morete reči, bolj pametno je, da vozi z ročno zavoro, da se skupaj zborbaš in priješ cel cilj, ker vemo, da vsaki prije tam na štart ima en cilj pred sabo in to je, kako biti najboljši na dirki. Je potrebno na eni strani, ne vem, krotiti to veliko željo, pa ucepljati neko zdravo mero ali enostavno govorimo o kolesarski trasi, ki je ne smeš pretirano spoštovati, ker si že podpisal, ne vem, morda celo odstop pred štartom.
Ja, sigurno. Dobro poznavanje trase je tukaj ključnega pomena. Fanti, ki so to traso že večkrat prevozili, jo imajo praktično v krvi, točno vejo, kako se pride na odsek, kar je izjemnega pomena, točno vejo, koliko je nekateri odsek dolg, ki se je potrebno voziti. Vsak odsek ima določene značilnosti, kjer lahko mogoče tudi kakšen procent pogolfaš ali pa na tak način prišparaš kakšen vat moči, ampak siguran je pa to ena taka stvar, ki se težko na njo docela pripraviš v situacijo na dirki. Mi fante zagotovo ne pripravimo dober v smislu poznavanja trase, težko pa jim rečeš, da dajmo pa tukaj mečkam pobremza, da ne bomo padali, ker v tistem trenutku si že izgubil 30 pozicij, kar je pa na tej dirki zelo, zelo težko dobiti nazaj oziroma praktično nemogoče. No. In predvsem začetki odsekov so tisti, kjer, predvsem v začetku dirke, kjer moramo biti na ta pravih oziroma morajo biti na ta pravih pozicijah, da lahko kasneje upajo na dober rezultat.
Pa grejo fanti z nekim, ne vem, posebnim spoštovanjem do dirke Paris-Roubaix v kombi, ko se odpravijo proti prizorišču ali, ne vem, v njihovih očeh vidiš še neki druga, kar mogoče na kjeri drugi dirki ne vidiš?
Ja, zagotovo fanti vejo, da je Paris-Roubaix spomenik v elitni kategoriji, v mladinske kategoriji šteje kot dirka za pokal narodov, vejo, kam se odpravljajo, vejo, da vozijo 2 ure pred profesionalci. Ljudje ob cesti, nepregledna množica navijačev naredi neke nepopisljive trenutke, ki jih fantje še niso videli in jih ne poznajo. In iz tega vidika, ja, zagotovo vejo, kam se odpravljajo. Ne bi pa rekel, da to prav posebno pokažejo, vice jim, ja, nek strah, ampak pol, ko so tam na dirki, je to pač dirka, v situaciji se znajdejo in grejo naprej.
Obstaja kdaj kaka možnost, da kdo od vrhunskih slovenskih kolesarjev, ki za mladinci štarta, ne vem, dan ali pa dva prej, pride pozdraviti fante v hotel nekako za spodbudo, kaj ti verjamem, da vsak dodaten motivacijski vzvod dobro dene, pa morda tudi malce olajša delo vam?
Ja, siguran je to za fante in poseben občutek, ampak treba vedeti, da dirka profesionalcev štarta precej nižje v povsem drugem kraju, kot se to dogaja za mladinsko ali pa za U23 kategorijo, tako da tudi glede na to, kako so te profesionalne ekipe in kolesari natempirani s časom, do zdaj tega še ni bilo mogočeno.
Kristjan, z vami se moramo vrnati pri Roubaixu malce bolj nazaj v leto 2010, ko ste ga prvič preizkusili. Koliko se je ta dirka mogoče spreminjala ali pa koliko je bila težja iz leta v leto, glede na to, da vemo vsi, ne, kolesari ste tisti, so tisti, ki naredijo dirko zahtevno, kolikor pa zahtevna je, ampak tu še govorimo o teh specifičnih granitnih odsekih. Se je spreminjala ali bi rekli, da je bilo približno isto vse skozi?
Mislim, da dosti ni razen, ne vem, da jaz sem 20 vozil za aluminijastimi še obroči in so bile špice zatisnane skupaj, tako res bicikl bi rad videl še enkrat tist, ne. Zdaj pa je tako vse karbonsko in zdaj brzine so bile več ali manj podobne. Zmerno smo se pogovarjali, da se nahre v beh v samem štartu, če je naprimer veter kontra, da se počaka prvi odsek kocki in pol da se tam naredi ena skupina, ko je polažje, kadar se bo razrečila grupa za dirka, tako da je pa bilo od samega štarta že en dan prej tist se čutilo, da ni drug dan neka dirka za na izi, ne, da je res tudi na samem štartu pa s temi tabližnimi kolesarjami smo si dali roke, ne, zaželiš srečo, ko to po etapnih dirkah ni, ne, tako da že ta pristop je bil vedno, da danes pa nas res nekaj čaka orang, ne, in tu so kolesarji vsi spoštovali in vse in pol pa ja, iz izkušenj, tudi tako v momenti, ko si prišel skoč, si izgubil pozicije, si mogel po asfaltu popravljati, ne, zdaj 20-30 kolesarjev, če si bil pa tam od spredi, si pa lahko tiš čas nekaj dal v usta, ne, ko tu se tudi šteje, se pozabi, se to pozarijo po radiji, da je treba jesti, pa tu sem kadar enkrat, si tam, ko folka ob cesti nenormalnega, se niti na sam sebe slišeš in pa so taki momenti res te pravi, ko en mlad kolesar, kakor grejo zdaj fantje, to jim ti lahko zdaj sam govoriš, samo on, kadar bo prišel na kocka, bo vse pozabil, tak bo bil prestrašen in kaj zdaj ne naprej, tako da po z izkušnjami pa itak tu si z leta v leto vse, tam sem lani neki zafrknu si po probu naslednje leto popraviti, ja, pa itak en kup paco, ko tle ni, pazi levo, tu sam glava dol in letiš in ni, je pa po res, ko si prišel že na, z takmi kolesarjami, ko so te že poznali, ko so rekli, koren umakam se, ne, tam nisi poznal nič, ne, sam držal svojo špuro in ko točno vemo, da najlažje se je bilo voziti po sredini kock, v levo so večje lukne in zdaj po, če si iskal po travi ali pa po zemlji, je bilo po navarno, ko si prišel nazaj na kocka, da si zapel kocko, prebil in tako da je komplet cela dirka 100% koncentracija.
Prehrano je omenil Kristjan. Glede na to, kako zahtevna je dirka, verjamem, da kolesarji dozirajo še več, ker porabijo še več. Nalepka na krmilu kolesa verjetno ne zadostuje na taki dir, ki je treba opozarjati, to, kar je omenil Kristjan.
Ja, seveda. Sicer v teh mladih kategorijah nimamo te stalne povezave s kolesarji, tako da to ni mogoče. Mi naredimo vse te nalepke tudi na treningu, vse to probamo, povemo, kje so najboljši, najbolj primerni trenutki. Tudi ob traso se poskušamo postaviti čim več ljudi oziroma teh okrepnih postaj, kot je to mogoče se prav več kot na vse ostale oče etape na etapnih dirkah, ker le tako oni vidijo svojega suporterja oziroma svojega človeka in tako se v bistvu najlažje spomnejo, da je treba vzeti pa potem tudi kaj tega vnesti v telo.
Koliko pojejo, ne vem, za neko predstavo, koliko se jim pripravi v eno vrečko za tisto neko določeno obdobje?
V teh mladinskih kategorijah prakticiramo predvsem to, da se oni že v štartu, kar se hrane tiče, nabašajo v žepe, ker je to med dirko velikrat zelo, zelo težko oziroma praktično nemogoče sploh na teh specifičnih belgijskih, francoskih klasikah. Bidon že vzameš, kar se pa hrane tiče, pa zelo težko, ampak ja, nekako si probamo zračunati, da tam od 90 do 110-120 teh hidratov na uro nekako zaužijo kolesari, nekaj z pijačo, nekaj z hrano, tako da potem pa se poskušamo to čim bolj uresničiti.
Pa se že dan prej ogromno hidratov vnaša v telo?
Ja, seveda, ja, to že v dnevih pred dirko je povečan hidratni vnos, tako da si na dan dirke fit and fresh, se reče, se pravi poven energije in nekako spočit za napore.
Kristjan, ste v primerjavi z drugimi spomeniki ali pa drugimi zahtevnimi enodnevnimi klasikami jedli pred Rubejem več?
Konkretno več, ja. Ne, res, tu so bile taki krožniki, saj tiskar smo bili mi pa...
No, ker videti ni, ne, zato sprašujem.
Ne, je bilo in tudi zjutraj tukaj smo bili na štartu, itak si ves bules napihnen, pa itak je še mrzlo si z rokavčkami vse in vsi kolesari so bili tako logično, ko pol prvič lahko tudi pozabiš, ali pa ni niti toliko časa in boš, da imaš malo rezerve. Res, da tistih prvih 100 kilometrov malo bolj zoprnih, ne, ko si rečemo zahiften, ne, in se pa po odpre, se ti rabiš po zadnjih 80 kilometrov za dirka, da si fresh. Ne.
Zdaj, omenili smo en segment zgodbe, to je prehrana. Potem je drugi zelo pomemben segment, zagotovo kolo. Koliko koles za vsakega mladinca imate na avtomobilu, ker tu je eno kolo velik riziko, ne? Vsaj dve kolesi, glede na zahtevnost, glede na možnost nesreče, glede na možnost, da polomiš obroč, da ne vem, konec koncov kolo zlomiš pri padcu.
Ja, kar se tiče mladinske kategorije, imamo tukaj samo en avto, je to nekoliko drugače kot v elitni kategoriji, kjer sta avta dva, na vsakem avtu en kolo, tukaj mi prakticiramo za vsakega kolesarja na avtu en kolo, potem dodatni obroči, pa seveda na vsaki ukrepni postaji ob cesti eden ali dva para obročev, seveda vso potrebno opremo za menjavo, je pa tukaj tako, da tist, ki sploh v drugi polovici dirke dobi tehnične težave, pa glede na to, kje je avto, kdaj lahko zamena, je to praktično s tem, da se naredi še 5, 6, 7 grupc in je praktično nemogoče ujeti priključek.
Kristjan, koliko koles ste imeli v tistih najboljših časih?
Ne, en bicikl na avto z spremljevalnim vozilom, zdaj po obroču na vsakemu sektorju bil eden in tudi rečeno bilo, da če si na sredini, da prebiješ, moraš priti do konca, kot tam so po mehaniki, ki ti bo zamenjali. Zdaj, pa so bile teorije, nekateri so menavali bicikle tudi, da so se pelali z biciklom z cestno dirko, ne, ko so normalno napumpene gume, pol pa so zamenjali. Ma to bil sam Sagan in še kakšen, tako mi drugi smo štartili z malo več, pa smo pa se enkrat ustavili vmes, pa na roke spuščali ven, da smo prišli na neko realno. Se je tu zgodilo, da smo se pelali čez, da je bilo preveč, ne, pa smo pa spustili na naslednjem, ki se je malo ustavilo, tako da smo zdaj pa itak sem govoril, koliko ima Pogačar namen voziti, vse že striktno dorečeno, tako da je vse bolj, zdaj se bolj moderniziralo.
Odstopi so nekaj, kar je eden od, bom rekel, standardov že na tej dirki. Kako se spominjate svojih odstopov, predvsem pa kakšno je bilo kolo, ko ste ga pripeljali na cilj, ker se mi zdi, da je tu definitivno najbolj umazano, pa verjetno tudi najbolj potovčeno, če je sploh celo.
Ja, ne, tiskrat, ko sem odstopil s padcem, je bilo polomljeno, tako da sem sam počakal od zadnji avto in so me naložili in pelali, ko sem imel tudi razbito arkado, tako da tam ni bilo kaj dosti pridejo. Je zanimiva slika, ko ni niti prebrati sponzorja gor, je cel zamazan s prahom in tisto leto, ko je bil pa, ko je še Sony zmagal, ko je bilo blato, pa še dresa, niti sponzorjev ni bilo videti. Tako da je na srečo, jaz sem vozil vse, kar je bilo po suhem.
Ravno ti paci, te težave, je nek, ne vem, psiholog, ki se pogovori že pred tem, ali je to pologa selektorja, tekmovalci, da ne razmišljajo o tem slabem, kar se lahko zgodi, ker konec koncev danes lahko se pelješ tudi po kolesarski stezi s kolesom, zapelješ na nekaj, na kar nisi bil pozoren, padeš in vemo, da čelada je obvezna oprema, kdo se tega drži, se pač, ampak padec je hitro huda posledica.
Ja, sigurno. O pacih mi preveč ne razmišljamo, kaj ti nekakje mišljenje, da jih tako potem le pri tisto slabo energijo prikličeš, ampak zagotovo, ja, tukaj še toliko več faktorjev, ki lahko pripeljejo do paca, fantje so toliko izkušeni, toliko časa že dirkajo, da vejo, kaj je v tistem trenutku za nares, če si kakor to ok, čim prej skok na kolo, čim prej pride čim dal, da se lahko neka asistenca naredi ob cesti, če to ni mogoče ali zaradi kolesa, ali zaradi lastne poškodbe, pač to ne gre, ampak jaz moram reči, da v preteklosti smo imeli na tej dirki kar veliko sreče, tako da naj tako tudi ostane.
Malo manj sreče je imel pred leti Matej Mohorič, ki je bil v vrhunskem položaju, da bi na elitni dirki kot prvi Slovenec stopil na zmagovalni oder. Morda bi igrala celo lahko na velodromu slovenska himna. Vi pa ste lani dočekali ta trenutek z mladinci. Se kdaj pogovarjate, kdaj fanta omenita? Ja, sej čez par let pa na elit ravni, ne? Na zmagovalni oder.
Ne, točno konkretno tega pogovora zaenkrat še ni bilo. Vemo, da pri mladincih je to, je te specializacije nekoliko manj, fantje praktično vozijo dirke, ki so na sporedu pokala narodov, vse, tako da trenutno sta je tako Jakob kot razen v svojih razvojnih ekipah in sledita začrtanemu planu ekipe in vsak z določenimi nalogami. Tako da definitivno so pa, ja, kot smo že menili, spomini sveži, radi se tega spominjamo in zelo lepi trenutki.
In nekako normalno je, glede na razvoj dogodkov, glede na vstop Tadeja Pogačarja v letošnjo sezono, da je misel na to, da bo on tam nastopil, tudi misel na to, da je sposoben se zavihteti, morda celo na zmagovalni oder, ob spletu srečnih okoliščin morda celo premagati tiste, ki so na papirju favoriti. Ko je postalo uradno, da bo Tadej Pogačar nastopil na tej dirki, na kaj sta prvo pomislila?
Pa za mene v bistvu to niti ni bil tak presenečenje, no, ker v bistvu je bilo samo vprašanje časa, kdaj se bo to zgodilo, tedaj se vemo, vsako leto nam praktično zmanjka teh presežnikov v njegovih nastopih, v njegovih vožnjah, tako da je kolesar, ki ga zanimajo samo novi izzivi, tako da jaz iskreno nisem bil na temu presenečen, sploh potem, ko smo videli tiste te prve posnetke iz Rikono, je bilo praktično že precej jasnega.
Kristjan?
Ne, tako, ko sem videl, kar je bilo na spletu, sem rekel, ko se sploh zavedal, kaj se spušča, neko, dobro, zmahu Flandrijo, idealno, ne vse, sam tle so zdaj drhačne kocke, druga brzina in kje bo zdaj tle delu razliko za zmagati, je me res zanima in bo nedelja zanimiva zagledati in ko točno vejo, je najboljši na štartu in vsi se bo probali otresam zdaj na kakšen način, ali pa se jih bo spet lih on sam losu, kakor se jih je zaden krov na Flandriji.
Kako zelo pomembno bo tu delo ekipe? Glede na to, da govorimo o nekih specifičnih okoliščinah, da govorimo o nekih res oskih odsekih, kjer je treba biti zelo, zelo previden, kjer v bistvu prostora za napake ni. Videli smo, koliko mu je ekipa koristila na dirki po Flandriji, kako je mogoče v tistem videu, ki so ga kasneje pripravili, zavladala minimalna panika, ko je Velens odstopil po pacu. Kaj mu ekipa tu lahko da, ker vemo, da na koncu vedno stvari vzame v svoje roke, se odloča tako, da preseneti praktično celotno ekipo. Mogoče, Nace.
Ja, sigurno ekipa zelo pomembna, predvsem v tisti začetni fazi dirke, kjer bojo Tadeja ščitel, ga suportirali z pijačo, hrano. Ko bo pa dirka prišla v tiste ta pomembne odseke, pa sem prepričan, da točno no, že izdelan plan, kje bo potrebno biti spredi, seveda vsak odsek je tist, kjer če se spredi greš svoj tempo, se izogneš vsem pa s tem praktično, oziroma najlažje se tam izogneš vsem pa s tem. V tistem zaključnem delu dirke, 50-60 km do cilja, po tem odseku Mons, MPVL, pa sem prepričan, da bo že tako selekcionirana dirka, da bo tako Tadej brez večino ekipe kot, če govorimo konkretno, Van der Poel, Pedersen, Van Aert, ki so od Čegana, ki so prvi favoriti in kar pa mislim, da Tadej tudi od vseh še najbolj ustreza, ker je praktično, se mi zdi, najbolj prilagodljiv kolesar in mogre to najbolj uprit.
Kaj bi lahko bila odnosu na imena, ki jih je naštel, Pogačarjeva prednost? Je to ravno ta nepredvidljivost, ko konkurenca praktično nikoli ne ve, kdaj bo on naredil tisti korak več. Ali pa morda mislijo, da vejo, pa se pogosto tudi uštejejo.
Ja, tle bo, po mojih bo mogel presenetiti ful zgodi prej, ko če bo ostal na hiter sam, da ne bo imel več zraven, nobena več pomočnika, trek bo imel zihar dva Lidl in bo tle probali tudi na kombinacije, važna je zmaga ekipe, ne zdaj, ali bo eden ali drugi, zdaj tle Gana bo tudi ostal po moje hitro sam, zdaj kire tle kombinacije bo pa res po dirka pokazala. Jaz mislim, da se bo odločil s kakšnim daljšim napadom in se pel, pa bo tudi bolj zihar sam sitem in imaš lepši z se pelet po kockah, ko prej bo že imel dost dela, da bo bil na ta pravom mestu od spredi, da se bo izognil z vsemi paci in vse.
Ena stvar je še, ne bom rekel zanimiva, ampak detalj, ki ga mogoče stroka izpostavlja, to je, da v primerjavi s kolesarji, ki smo jih omenili, torej Van der Poel, Van Aert, Pedersen in pa Gana, Tadej je v primerjavi z njimi manjši, lažji. Koliko pomemben dejavnik bi lahko to bil na takšni dirki? Čeprav govorimo o najboljšem kolesarju na svetu, ki ima definitivno nekaj več od vseh omenjenih.
Zagotovo teža na teh tlakovanjih odsekih igra določeno vlogo. Vsi omenjeni proti favoriti imajo 8 do 10 kilogramov več od Tadeja, ampak vse so tudi za dirko po Flandriji govorili, da mu ne ustrezajo kratki usponi, pa je on to oziroma so ekipi znali drugače zapeljati, pa so napadli prej, pa so naredili dirko težko pok prej in tako kot je rekel Kristjan, siguran bojo poskušali dost prej, ker na Kerforju, na odseku Kerfor ali pa na velodromu Robeju, mislim, da ima zelo minimalne možnosti, tako da bojo se tega mogli lotiti prej.
Teža?
Ja, jaz točno vem, kadar smo imeli debato, zakaj Peter ni dober na Robeju, ki so rekli, da se ne zna vost. Kako se ne zna vost? Ne? Če, in je res, ti se moraš s tismi kockami ulit. Ne? Nasmete, dosti je kakr ping-pong žohca, ne, ko skačejo po kockah in tu ni prav in sam nekaj, en kolesar se drhačno more pelet in valjda, da ne bo zmahal. Zdaj pa tle, jaz nisem videl, kako je potekal Rikon in vse, pustimo zdaj, ko je kraj, na turu so krajši, tevi odseki, tako da po moje bo nekje, ni špice, da bo lok naredil razliko, zdaj kje bo tle naredil ta preobrat in se bo probil v šprintu ni toliko močen proti ostalem, da se bo probal odpeljati in ma, recept ma, če ne se ne bi pojavil na štartu.
Zdaj videli smo ga že, kako odpelje ta armberški, pregovorno najzahtevnejši del na dirki po Franciji, na tisti etapi, pred katero so se mnogi križali, nekatere ekipe celo protestirale, da bi bilo pametno, da speljajo traso, mislim, da je bila peta etapa leta 2022 ali pa morda 2023, da je enostavno prenevarno, ker se lahko za nekoga tur tam že zaključi. Eni so imeli večje težave, drugi manjše, Pogačar pa je presenetil. On je poletel čez te najzahtevnejše dele. In od takrat verjamem, da je še napredoval, lahko sploh govorimo, da bo on imel težave na tej dirki?
Ja, upajmo, da ne, ampak vse kolesarstvo je tako živa stvar, sploh dirkanje na temu nivoju, v takih pogojih, na taki trasi. Zelo hitro se lahko pripeti kaj nepričakovanega oziroma neželenega, ampak kot nam je tudi že večkrat pokazal, praktično nima težav, praktično ne pade, praktično se zna peljati tam, kaj je to potrebno. V vsakem trenutku dirke ima vse pod kontrolo in kontrolira tako pozicijo kot dirko in se veselim iz dirke in mislim, da ima veliko možnosti za dober rezultat.
Kaj je dober rezultat na tej dirki? Je to uvrstitev med pet najboljših? Čeprav vemo, da če Tadej ne zmaga, izraz na njegovem obrazu jasno pove, kaj si misli, pa čeprav vidiš, da se v cilj pripelje tako izčrpan, da ko stopi z kolesa, mogoče niti koraka dveh ne more narediti.
Ja, to smo videli na Milano San Remo, tako da jaz mislim, bo edino zadovoljen zmago, po to tudi gre. Zdaj, za kakšne druge kolesarje pa že cilj sam da in zmaga, da pride cel do cilja. Zdaj pa malo šali sam. Ne, on gre na zmago in če bo drugo, tretje mesto, bo tist nohov na smeh, ne tista pravi od Tadeja, tako da jaz ko mi čakam nedeljo.
Ena stvar še, ki pa je v Belgiji, lahko, ko prebereš vremensko aplikacijo, takšna pa je čez pol ure drugačna. Govore o vremenu, videli smo, kakšno dirko je zmagal Soni Colbrelli, tam mi že dolgo odmeva v glavi, ampak kolesari imajo veliko raje suho vreme, naj piha, naj bo hladno, ampak samo, da ne dežuje. Kakšno imate na Kolesarski zvezi Sloveniji zadnjo prognozo oziroma pričakujete, da bi se lahko ta še spremenila?
Zaenkrat kaže vsi, se pravi, dnevi pred dirko bodo suhi, topli, okrog 20 stopinj. Na dan dirke zadnje prognoze kažejo mogoče nekaj kapel dežja, pa nekaj jugo-zahodnega vetra, kar pomeni, da bo dirka znova zelo hitra.
S čem se kolesar na dan dirke ali pa dan pred dirko Paris-Roubaix sploh ukvarja? Kaj počne, da se na eni strani fokusira na tisto, kar ga čaka, pa na drugi strani pozabi, da ne bi preveč razmišljal?
Ne, itak so kolesari ponavadi, ja, v četrtek se preleti gor, se naredi rikon, par odseku, da si pol petek v izi, da imaš, ne, so kakšni novinari in pol soboto, dve uri maksimalno se zapelješ, pregledaš bicikl, probaš, koliko je pritiska v gumah in si prav zrelaksiran. Tudi občutk imaš od ostalih, od personala, te čist pustijo, še bolj pridejo k tebi, ko točno vejo, kaj doživljamo, kaj bomo doživeli naslednji dan in te imajo prav ko enega otroka tam in sam počakajo po tist dan, 10 uro, da se štarta, pol pa itak, prej skus cilj, ne rabiš neč druza, ko sam puste me, tuš in se regenerirati.
Fantje so šli pod te zgodovinsko gledano izjemno pomembne tuše pod tistem prvem in drugem mestu, kajti to je eno od prizorišč, kjer je še skupinsko tuširanje na koncu. Te fotografije so vedno nekaj posebnega, se vrneš, ne vem, 50 let nazaj.
Ja, točno konkretno po dirki so te tuši za mladinske oziroma te mlajše kategorije zaprti. Ne? Se tuširamo v bližnji telovadnici, ampak smo pa in vsako leto probamo mogoče, da doživijo to, ko gremo na ta rikon par tednov prej, se vedno tam v klubu Robe dogovorimo in seveda, da vidijo, da preberejo vse te slavna imena vseh tablic, da se stuširajo v teh tuših. Ja.
Samo še ena stvar me zanima, občutek, ko pripelje kolesar ali pa ko pridete predstavniki ekipe do cilja na ta velodrom. Tudi to je nekaj, kar je kar unikum, ko govorimo o kolesarskih spomenikih, vsi se bolj ali manj zaključijo na neki glavni aveniji v mestu, bodi si v Liežu, bodi si Como, Bergamo ali pa ne vem, Via Roma na Milano San Remo.
Ja, se pravi, športni direktori za avtomobili imamo pač poseben obvoz že prej, tako da praktično Robeja velodroma ne vidimo za kolesarje, pa to zagotovo tisti zadnji ovink in tisti krog pa pol po tem velodromu nekaj po moje težko opisljivega, ker tok navijačev, ki se tam zbere, praktično ni mesta, kjer bi lahko šel to tam v zadnjem trenutku pogledati in tisti krog pa pol je glasno navijanje, bučni aplauzi se je.
Gledalcev je ogromno že od štarta pa vse do cilja. Kristjan, kaj ste si rekli, ko ste prečkali ciljno črto na Robeju? Preživel sem, to je to.
Še enega sem preživel. Ja,
hvala lepa za vse te informacije, za zanimive zgodbe, ki jih piše kolesarska dirka Paris-Roubaix. Za konec mogoče samo še vajna napoved prvih treh mest na tele elitni dirki.
Mi napovedi je vedno zelo težko oziroma nehvaležno, ampak dajmo reči, da upamo Tadeja imeti na zmagovalnem odru, ker to bo zagotovo za prvi nastop na tej klasiki ne glede na vse njegove pričakovanja, dober, dober rezultat.
Kristjan?
Jaz tudi mislim, da bo na stopničkah sam. Tako, kar sem zdaj videl, ko sem spremljal Flandrijo, da bodem presenetil z bežne skupine, en kolesar. Ko taktika vejo točno, kjeri so favoriti in tisti tam mal kolesari, ko so za 10. mesto, 11. 15. bo šli z enim begom in ta beg bo deleč pršel.
Hvala za vse podatke, informacije. Držimo pesti ali kaj naj rečem. Vam, Nace, pa seveda veliko sreče in uspeha že na mladinski preizkušnji.
Hvala.
Hvala.
Tako, to je bil podcast namenjen zelo glasnemu severnemu peklu, imenovani dirki Paris-Roubaix, tretjemu spomeniku letošnje sezone, kamor se slovenski navijači že množično odpravljajo, verjamemo pa, da bodo za svoj prihod na velodrom nagrajeni tudi z vrhunskim dosežkom Tadeja Pogačarja ali pa koga drugega od slovenskih mojstrov vrtenja pedal. Hvala za vašo pozornost in prijeten dan še naprej.